to be cool, this is a robbery!
Radio Kulturan.
You fucking pricks, move!
Kultur Kubowa.
I'm gonna execute every motherfucking last one of you!
Egunon Maite.
Egunon Mikel.
Egunon entzule guziei kulturkubaren emankizun berria. Berria eta berezia, erran barko dugu, gaur zuzenan ari baitira, zarako idazleen biltzarretik, hogeita malaugarren edizioa eta gaurkoan, ba, gonbidatu batzu, sorta bat izanen ditugu, zuzenean gurekin aritzeko idazleak nola ez, noski, baina ez bakarrik antolatzaile eta bo, baita ere zaleen artean den ikuspegia edo ikuspundua neurtzeko. Gaitasuna izanen duzue, emankizunen bidez. Eta gaurkoan, ez dugu berri bitxirik izanen, alik eta gonbidatu gehien ri emanteko tokia eta hortan hasten da gure gaurko emankizuna.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, zarako biltzarrek, idazleen biltzarretik zuzenean, hemen gira bo lehenik lehen elkarrizketa inen dugu, Henri Errandonearekin, beraz, antolatzaileetariko bat, eta agian, ez dakita ausartzen al naizen, aktibuena den pertsonai bat dugula hor, beraz, lehenik egunon.
Egunon deniri.
Garapen fase bat, bost urteetakoa, hori da asmatu zuena, zarako biltzarraren dako, bigarren urtea, berri nagusitasun bezala erraiten aldugu bi egunetarat luzatu zuela, baina ez da hori bakarrik, ez?
Ez da hori bakarrik, nahi izan dugu eskaintza berezi bat proposatu, bai idazleeri, bai argitaletxeri, eta ziorki publikoari. Nola, pasaten urtean egun batez eginez, gitaraua biziki potoloa ginuen, biziki betea ginuen, nahi izan dugu bi egunetan pasatu, hola eskantzea gehiago izateko. Baina ez da bakarrik hori, da ere aurkezpenetan nahi izan dugu berritu pixka bat aurkezpenen modua. Egia da, bat dola, urteak eta urteak biltzarrean liburuak aurkeztuak diela, mikro baten aintzinean ematen da idazlea eta kontatzen du bere bizia edo bere liburua. Formula hori atxiki dugu, baina gehitu dugu bertze formula berri bat. Eta hori da, bereztasun handia, aurten, formula hori simplea da, ez dugu deusik asmatu, kopiatu dugu frantses telebistak iten duen emankizun bat, Francenk telebistan, Grand Librairie, eta behaz, atxeman izan ditut lau animatzaile, eta erran diotet, horra, usten zaituztet libre, hautatzen dituzue, nahi duzuen liburuak, nahi duzuen idazleak, eta gonbidatzen dituzue idazleak, eta iten dugu main inguru bat, ero itzaldi bat, karen artean, eta bauzue, idula orden, oren bat orden, leketan haitzeko. Eta hori da, formula berria orden.
Idazlek beraiek, kulturgilek beraiek nola hartu dituzten berrikuntza hoiek?
Ongi, siguraski ongi, zointa. Formula berri banda aurkezteko liburua. Pasaden urtean gutxi gora bera ama bi dozena bat liburu aurkeztu gintuen, gaur bikoizten dugu, 25 iten ditugu. Main inguru hietan, behaz lauan animatzeile die, batek hautatu ditu lau idazle, bertziak bi, bertziak bat, bertziak iru, oan hor, ez da errez, animatzeilek berdu hautatu, berditu liburu guziek irakortu, gonbidatu, liburu guziek ez da bakarrik irakortu behar, baina estudiatu berdie liburuak. Eta gero, idazle guziek behaute elkarren artean liburuak irakortu. Ez da bai bat, izaten baita horren ondotik ere. Beraz, lan nahiko potoloa da hori antolatzea. Eta denek atzo egin ditugu bi, bat eskaraz Karin Etxeberrirekin, eta iluntxean Agnes Aristoiekin, eta gero Kirmen Urribena, bena hura apartea zen. Eta Agnes eta Karin biziki pozik ateatu die, zaila izan da, eta prestakuntza handi banda, lana hori. Baina bautuzte idazleak biziki kontentzien, formula berezia dute, eta bautuzte interesa handia erakutsi dutela.
Uhum. Zure kasuan, tolakuntzan sartu zirenetik buru belarri, gehiago irakurtzen duzu edo behartzen zira edo...
Egia da, segitzen ditutela liburu aurkezpen guziak, eskolegian iparaldean iten den guziak. Liburu hainitz elosten ditut, hainitz irakurtzen ditut, nahiko zaila da. Zenta eskoran etzat irakurtzea ez talako gestasun bat, mintzatzea behar ba, baina irakurtzea bertez rebeite da. Baina sartu behar da, buru belarri, eta behauzu jakin nor duzun parian. Ze idazle den, zelana induen, ze eskaintzen duen publikoari, eta nun beite egia da, hauta bat ite uzula. Baina, bai, egia da, literatura munduan bizi naizela urte guzian.
Berez, eredu aldaketa batean murgiltzen nahi da biltzarra. Ondoko urteotan, zer aldaketak martxan jarri nahiko zenituzke? Zeo zer aurreatu daiteke formularen inguruan?
Ni aberatzen naiz ideietan. Ideia hain asko bat ditut. Orduan nahi bali mozu, banuke, aztean aipatu duzu, bost urteko plana, baina bauto goi urtekoak nahi bali mozuenik. Badie hainitz gauza egiteko. Literaturan, orokorrean, hemen iparraldean. Gehiago euskara literaturan. Askoz gazte literaturan. Askoz aur literaturan. Oan hor, lau bide eman ditut, mainan badie ogoi olakoak. Oan, elburua ez da bat bertzea baino gehiago lantzia da, pixka bat deneri emate urtero. Egia da, aurten formula honek, berko zinuketela formula hau ikusi, beden lau urtez. Hori da, guk atxikiko duguna, biegun, egan nahi dut. Gero, adibidez, heldu den urtean, badugu idei bat fokus bat egitea, biltzaka beti berdin antolatzea, baina fokus bat egitea komikiari. Hortarako, Xabi Joiko elkartean komidatua izan da urten, hor die, badie, zazpi sortzi marrazkilaria ideena komikiak egiten, eta gadetu jote zatozte, gomidatzen zaiztutugu, eta ikuste osue zer den giroa, eta gero urtean zehar lan bat erematen dugu, heldu den urtean izan dezala fokus bat komikiari buruz. Baina ez da bakarrik euskal komikia, ahemanetan gira Angulemeko festivalarekin, eta ikusiko dugu egiekin ere zelan ere maten aldugun, Akitanea Lujaldean gira ere, horiek ere guekin batean dire. Beraz, olako loturak inen ditugu, ondoko urtetan bat ditugu bertzea ideiak ere. Ez dugu anzten eskolak eta erakasleak ere, horre badie gauz batzuk egiteko. Eta ere behar ba gehiago ideki mintzaldieri, ez bakarrik liburu aurkezpeneri, baina mintzaldiak literaturari buruz. Atzo izan dugu mintzaldi biziki entzgarri bat Kirmenuhi berekin eta Etxeparriko ikasle gazteekin. Kirmenek izan ditu galderdiak bere liburueri buruz, baina bertze galderdia izan den bere biziari buruz. Eta hori, bautuzte publikoak ez dakiera xuxen nola idazle batek lan iten duen eta ze sufrimendua den liburu bat ateratzea, askorentzat. Eta hori behar dugu, behar ba, publikoari eskaini, proposatu, publikoak jakin dezala, liburu bat irikitzea, irakurtzea egun batez, ero hilabete batez, biziki lan handia dela hori sortarazteko. Eta hori nahi ginuke, pixka bat publikoare egin, horra zer den literatura. Beraz, proiektu eskasik ez da.
Bukatzeko, aipatu duzu idazleen gibeleko lana, lan luzea dela, bizitza oso bateko lan bat, nunbait. Omenaldi txiki bat ere, zuen lantaldean ari zireztenei, zenbat lagun parte hartzen duzu antolaketan, zure kasuan urte osoko lana da, baina pentsu dut ere beste laguntzaile andana bat badirela.
Bai, lehenik azpimarratu behar dena da edizionek 34 garrena da. Egan nahi du, baduela aspalditik bizi dela. Jean-Michel Garatek asmatu zuelaik hori, asmatu zuen biltzara egiteko lotura idazle eta irakurtzailean artean. Eta irondu, ez da desagertu hau. Beti izan da idazle eta argitaletxe saran. Beraz, bere inguruan izan dien lagunak, guai gehienak adina pixkat dute eta gibelka joan dire, eta gu berriak gira, sartuak, oan ari gira talde azkartzen, baina difentzia izanen dena orain, da orain arte taldea izan da sarataga. Eta dakizuen bezala sarataga ez da eskoduna, sarataga da, eta gure nartian gira. Guai guk pasaden urtetik entziatu gira idikitzia, talde hori, eta ateak idikitzia kanpoko, ero iparaldeko guziko diendieri. Hortarako animatzaileak, Karin Etxeberri urreperetik heldu da, Katisa Dolarretik bankatik, Amaiaren Ebut itxasutik, Maialen Sanchez miarritzetek, oran oik nahi bali manzu parte hartzaileak die biltzarrean. Oran biltzara idikitzen da. Ta hori da guk dugun helburua, gure elkartea, gure taldea, ez gabarkerik elkartea, baina lan taldea handitzia kanpoko diendiekin, eta idikia ustea iparalde guziari, biltzakaren antolakuntza.
Bai, begiratzen baldin badago Euskal Herriko bertze azoka handia, Durangoko azokak, nolabait azokak itzala zabaltzen du herri osoan Durangon. Zure ustez, zer ekartzen dio azoka honek, biltzar honek, Sarako herriari?
Gauza egaldoia, segur aski. Goizian indugu elkarrizketa bat prentsarekin eta Kirmenuhi beikin Arraia hotelean, eta errangaituzte badituztela jendeak ganbaretan etorria biltzakaren dako. Eta hori ez ginoen egun da eno haitu, hori lehenbiziko aldia da. Eta hemen begiratzen duzulaik norden, hemen iparalde guztitik heldu da jendea. Xuberotik eta behobidaino. Nik uste dut hainiz gauzak hartzen dituela erriari. Baina gehiago iparaldeari, behar dugu baitezpada muga horretaterik ateratu, Sarak dakizuen bezala, baitu ahala hundiak treinaikin, lezeekin, eta gauza horniz badi hemen, xantza hundi bat badugu, eta hola da, hola da, ondare hundi bat bada saran, jenia etortzen da bisitatzea eta bar. Eta biltzakunek, oi hartzun berri bat ekarriko du, baina ez bakarrik sarari, berdu ipar alde guziari ekarri. Tortarako berdugu idiki, eta parte hartu da nahi duenak, ebe ongi etorri izanen da gure taldean dudari gabe. Beaz, itzalik ezta, induzkia behizik ezta, eta Durangoikin harremana bada, zain, eta pasaden urtean izan ginoen sorpresa bat, etorri ziren Durangoakoak, nire hamburrika etorri zen, ez zuen ezan etorriko zela, ez ganekien ortzela, eta azken itzaldian mikroa galdetu zuen, eta presentatu zen, nik ez nuen ezagutzen, eta guenzat sorpresa handi bat izan zen, eta horri bat, bera hori izatea, ezan nahi zuen, eta gero mikroak hartu zuelek, ezan zuen gauza puitak ezan zituen, ezan zuen ala ere gauza edera ikusi zuela hemen, ulertzen zuela espiritu desberdina dela, Durangori konparatuz, eta horten agertzen bari ma da ezagutu dut. Orduan, pentsatzen dut hor non behitein bidea dira, zein eta gombidatu behitugu, eta ez, loturak inen ditugu hoiekin. Beste modu batean haidea lanean hoiek, eta guk beste modu batean ere.
Bikait, pa, mi esker Angi Errandonea, eta hori, eta bideon...
Eker zueri hemen izateagatik.
Bikait, laster hartio. Eta Zarako biltzarrean baigira, nola ez aipatu idazleak, idazle gazteak, eta orain Elkar argitaletxean liburu bat aurkeztua izan dela berriki, frantsesez La Troisième République au Pays Basque, behaz 1870, 1940, eta behaz Pantxo Etxandi dugula idazlea agurtzen dugu, egunon Pantxo?
Egunon.
Egunon.
Historiako zaletasun hori eta Euskal Herriari dagokionez, nundik abiatu da?
Betidanik, historia frantsesa ikasi dugu eta nahi nuen hemengo historiarekin lotura egin eta historia frantsesa hemen txararazi zen eta lotuak dira Prezeski lugarren republikaren denboran, eskualdunek republikaren autoa egin dute, uste duen terzgari zaiten altzera gaztentzat eta ikasleentzat ere ikustea hemengo historia mundu mailako izaten aldera edo erri mailako izaten aldera. Bai.
Hautatuzu aru mugitu bat, hau da bai Frantziko historian, Europako historian, baina baita Euskal Herrian bai, baina nola bai pixka tradiziotik, modernidade horren, ba, lotura hori edo austura hori egindula, zergatik autu hori?
Irugarren republika sortu delarik, errukatzailek nahi zuten Frantzia, populu Frantzia berriz elkartu, galtzaren ondotik, eta bola, eskola politika ez da bortitza izan, me bon, pixkat ere bai tokiko izkontzen dako, eta eskola politika sortu delarik, eskola zen gure izkuntza, hemen goa, populu parte gien ez zuten Frantzia menperatzen, edo lehitzen, edo idazten, eta ehun urtez eskola giberatu da. Turismoa azkartu da ere bai, idekitza erriaren idekitza azkartu da ere bai, eta gure bizimolde tradizionala pixkat giberatu, ez desagertu, hemen mungimendu hasi da. Hortako zen hori erakusti zentalmen nire ustez baduzu argumunga bat gure kulturari, guldur ikutaren dako galtzea deia esten da.
Mm-hmm. Aipatu duzu lehen, orain arte genituen berri guztiak, liburu guztiak, Frantziaren historiari buruz direla, behaz Euskal Herriko historiari buruz ez hainbeste, zuk nola lan egin duzu, ikerketa lan bat izan da?
Deia elkar argitaletxeak liburu asko, bodela ogoi, amar ogoi urte hasi da, mm-hmm. Hemengo historiari buruz, eta hori oso hona da gurendako. Hemen ikerketa liburuak baziren eta gero denborako egunkariak irakuriz eta baziren asko eta bon, irakuriz egatuz eta baita ere eskualmus erakustegiaren batziak lehengo katalogak edo ora erakustegiak antoratu zituzten turismoari buruz, eskuali buruz edo ora horiek baliatu ditut ere bai ene ikuspiaren zabaltzeko gitxan.
Liburua aski motza da, egun horrialde baino gutxiago, zure asmoa zer zen divulgazio liburu bat egitea?
Buene, lehenbiziko liburua da, orteko nahi nuen entxeatu de jala. Ez duen nahi zentxego aski luze izan entzere dola, nahi nuen liburu tiki bat idatzi, sintesia bat, eskualeriko historien txartzeko gitxan, zailtasunik gabe, eta gero nahi badute, bon badira beste liburu batzu luzeagoak hori pusatzeko.
Aipatuzu, garaian eman ziren aldaketa batzu, bere ondorio dituzte gaur egun, aipatuzu pixkate, eredu ekonomikoa, turismoa, hizkuntzan, alor politikoan ere bai, ordun gertatu ziren aldaketa batzuk importantak izan dire geroari begira?
Deia eskiarriki ikusten da, bon, abertzaletasun ez da sortzen jugaren pregen denboran, hemen iparaldean ere, iparaldean ez, bat dira tokiko gizon politikoak, me frantzesak, berin ikusten da frantzesa da, frantzeriotuak dira, zomaitek ministroak izan dira ere bai. Me deia mugimendu bat hasten da, hemen go kulturari buruz, da, bat dira jende elkarte batzu sortu direnak hori eskoreriaren txabatzeko, eta menturaz bat duzue sorbide bat egungo borrika politikoan aipatzeko gizan, me... Gero, bon, zomaita aldiz, komparazioan bat egiten alda ere lehengo historian eta egungo historiarekin prezeskiz. Abertzaretasuna frantzisa ere azkarra zen eta prezeski eskoaregian.
Aipatzeko pixkat nola banatu duzun liburua, badira bost kapitulu nagusi, nola hautatu dituzu eta zer ezarri izan nahi izan duzu aintzinean?
Lehen kapituloa argia zen, lehen kapituloa politikari buruz izan behar zen. Errepliken autoa ongi finkatzeko. Gero ezen posible ekonomia zaipatzia, emigrazioa, industriaren sortzia siberun eta turismoaren autoa kostaldean, hori importantzen ebai, lehen go bizimoldearen desegertzea ere bai, urte-zurte. Eta gero kultura ere, zenta zoentan diz pentsatzen dugu kultura frantzesa bezala eta egungo turismoarian azkartzeko eskualdantza, eskualkondok bat dira, hemen ikusten duzu, badera iardokitze bat kultura bat sortzen dela pastoralarekin, siberun prezeski, eta hori hemengo margolariak ere eskualeria laudatzen dute, eta Parisen ere erakutsia dira, fentinatzen dute, hemengo kultura erakusten dure, importante hartzen ere bai. Eta baduzue lehen bizko entxeatze bat ere eskuararen finkatzea, gramatikaren finkatzea utxe egin dute, me entxeatu dira.
Hor, historia liburuak idaztea, pentsu dut, ez dela aixe, eta sintetizatzea areta nekeago. Zure lehen liburu horren esperientzia, nola izan da, gaitza edo kontent bukatu duzu?
Kontent bukatu dut, plazera ukan dut egiteko, ezen hasiera zaila baz izan balitz, segida bat ere ez, plazera hartu dut, eta bon, esperientzia ona.
Gero ari begira beste proiektu batzuk, agian beste ikerketa lerro batzuk?
Zergatik ez piskat historia segitu orain hogei garen mendeari buruz, edo liburu lodiago bat, luzeago bat idatzi egungo historiari buruz, lotura egin 19 hogei garen mendeari buruz, piskat mentre luzeagoa, sintesia sekatuz beti, ez bakarrik politika.
Eta kuriositate txiki bat, azken hilabetetan urtetan Ipar Euskal Herrian aldaketa asko emanen aldi dire, erakundetze berri bat, aldaketa handiak eman dire, eta askotan aipatzen dugu aldaketa horiek historikoak direla. Zu historialari zaren einean, uste duzu gure herrian bizi den aro hau benetan historiko kutsu hori hartzen ari dela?
Menturaz, ez jo dut baietz... Dakitxusen, iritaldeari esker menturaz sortu dena ukaiten aldugu zerbait iparaldean ere bai eskualeria deitzen dena. Eta gero historia politikaren alde, uste dut urte mugabat ukaiten aldugula zenta gero bi estatu frantxak eta espainolek okasiona lortu behar dute ere bai. Antzinatzeko bakiaren bidean edo hola.
Mi esker Pantxo Etxandi, eta behaz ongi etorri idazle, hemen den idazle sorta guztien artean.
Pasegun hon?
Mil esker zieri.
Segitzen dugu hemen Zaratik zuzenean, beraz idazlen biltzarra baita, eta Nafarrotik Zarara edo Zaratik Nafarrorat egingo dugu salto txiki bat, asun agurtzen dugu, egunon?
Egunon, bai.
Orduan, zu ezira antolatzile edo idazle horitarikoak eta beste, baina zu baduzu aspaldidanik errango dugu liburu eta saletasuna.
Liburu, bai, saletasuna eta harremanak ere, bai, aspaldin.
Harremanak, errandu gu, Nafarroa, beraz, zu Iruñan liburu denda pare batean lan egin duzu?
Hori da, Iruñan bizi naiz, Iruñakoa naiz, eta lan egin dut bi liburu dendaetan, osotara 21 urte, zera Xalemen, orain elkar dena, Xalemen, eta urrengoa zera Auzolan liburu dendan.
Bai. Oh, zori gaitzez, orain beraz Auzolanen proiektua bururatu da.
Auzolan jarraitzen du, bai. Oh, eta bere, bai, bere lanetan, baina bueno, nirea bukatu da momentuz.
Momentuz.
Berez, noiz sartu zinen harremanetan ba, liburuekin edo bo, nola biatu zen bilbide luze hori?
Ba, begira, txikitatik gustatzen zail irakurtzea, izan nuen aukera, liburu denda batean lan egiteko, eta, bueno, bere ala esan nuen baietz, eta listoa, sinintzen, bai. Uh-huh.
Txikitatik, salegotasuna, baina euskaraz irakurtzeko edo zin izkuntza?
Ez. Ni hasi nintzen euskara ikasten, 22 urtekin edo, bai, ordu arte, irakurtzen nuen erderaz.
Eta pentsatzen dut hizkuntzak mundu berri bat zabaldu zizula, ez literaturaren aldetik.
Bai, noski da beste, bai, zabaltasun bat ematen dizu, bai, beste hizkuntza. Eta frantsesa ere hitz egiten dut, orduan ere irakurtzen dut frantsesez.
Ba, pentsatzen dut, ibilbide opar hortan ikusi zula aldaketa handiak, ez, liburuaren munduan, bai idazlen aldetik, bai publikatzeko era aldetik, bai publikoan aldetik?
Bai, batez ere niretzat liburu munduan asko aldatu da azken 8 urtetan edo. Sartu da ibuka, liburu elektronikoa, eta gero nik uste dut jende gaztea hasi da gehiago erosten interneten bidez eta diru ematen alako
enpresa
handiei, bai.
Zentzu hortan galdu da pixka bat liburu dendetan ibiltzen ziren profesionalen funtzio hori edo pixka bat desitxuratu egin da, esanet zuek ematen zenuen aholkua, zuek izaten zenuen solasaldia irakurlearekin.
Nik uste dut hori ez dela galdu, baina gutxitu egin da. Claro, liburu denda batzuk itxi dute, bueno, hori gutxitu egin da kopuru aldetik. Baina daudenak nik uste dut oso onak direla eta jende profesionala dagoela hor lanean eta zorionez oraindik jende batzuengan dago, ez dakit, nahi hori zera liburu denda batera joatea eta hango jendearekin hitz egitea, liburuak begiratzea, ez dakit, oso polita. Ni adibidez, joaten naizenean beste toki batera, niri gustatzen zait, museo batera joaten naizen bezala, joaten naiz liburu dendetara ikustera eta ber zer publikatzen den, nola den fisikoki ere, nolakoa den liburu denda, niri gustatzen zait.
Bo, saran aurkitzen zaitugu, orduan hor bai. Ere bada, hori, aipatzen duzun harreman hori
bai.
Irakurle.
Harreman zuzena, bai, hori da.
Ezautzen alduzu aspaldidanik zarako idazle mitzarra hau?
Bueno, aspaldidanik ezagutzen dut, baina enaiz etorri hasieratik, Tarteka etortzen naiz eta aitortu behar dut gustatzen zaidala pilo bat alako azoka txikia. Gustatzen zait. Gainera hemengo azoka da oso hurbila,
oso
hurbila. Gainera etzien dezakegu lasai musikarik ez dagolako. Eta ez dakit da beste modu, bai? Beste egualdeko azokekin konparatuz, niretzat hau da ez dakit hurbilagoa.
Gaur etorri zira gainera, bo, ez bakarrik ikusle gisa, baina laguntzea,
bai,
argitaletxe bat.
Bai, Pamila argitaletxearekin, bai.
Hor ere interesgarria da ikustea, ba, ondoan dagoen Nafarroko argitaletxe batek ere hurbiltzen dela eta bere
bai, Pamila argitaletxea aspaldin etortzen da, aspaldin. Bai. Normala da, izu, Euskal Herrian gaude, normala da harremanetan egotea, bai.
Bo, zuretzat, lehen aipatzen zenuen gozotasun hori, liburu dendak maite dituzula bizitatzea ere atzerrira joaten zarenean, beste toki batzuetara. Zuretzat, zein liteike liburu denda, beraz, gozo bat egiteko struktura, nola? Amestuko zinukezuk liburu denda bat?
Ziurazki, izan behar zen liburu denda txiki bat. Bueno, hori ja liburu denda askotan dago zera eskura, liburuak eskura duzuna, pixka bat begiratzeko eta hori. Eta nire gustatzen zait bezero batekin edo hango langilekin. Ze giroa sortzen den, hasten zara liburu bat eta zizketan eta takit, da mundu bat irekitzen dena. Bai.
Gaur egun gero eta gehiago ikusten ditugu liburuak denda batzuetan gomidatzen dituztela mintzaldiak ematera edo harremanetan egotea idazle batzuk edo beste sortzaile batzuk, izaten daiten arte mailan beste edozen sortzaileak. Horrek ere manera bat ere sortzeko giro hori.
Bai, nik hori bizi izan dut auzolan liburu denda. Hor hasi zirelako jaspaldin alako foro kulturalak egiten. Eta urtean zehar ekitaldi batzuk egiten dira eta gonbidatzen dira zera idazleak eta ordun bai oso giro politia, claro, hor ezagutzen duzu zera idazlea, orduzu zure aurrean hitz egin dezakezu berarekin, bera kontatzen du pixka bat bere sormenaren zera ibilbidea, bere obra zer den eta ordun bai oso aberasgarria da, oso aberatsa.
Salmenta Zarago, zuk aipatzen zuen bezala, beste zerbait ekartzen du liburu denda. Zure ustez eta Iruñako agian adibidetik abiatuta, zer ekartzen du liburu denda batek auzo bati, hiri bati, zer ekartzen dio?
Ba, nik uste dut, ekartzen diola kultura eta gune bat, gune posible bat, elkartzeko, harremanetan jartzeko eta elkartzeko, oso polita. Beste toki batzuetara joan beharrean, ez dakit, taberna batera, ere bai, taberna ez nago kontra, baina, bueno, tabernaetara joan beharrean, ba, zera, izan behar da, elkartze gune bat.
Bukatzeko, hor Zarako biltzar formatu berri hortan, pentsa dut, hori Pamielaren estandetik ere aldendu zirela, joan zirela itzulino bat egitea.
Eta zein da, hain zuzen ere ekarri dezuen pixka bate usta, edo zen abarmenduko zenuke Pamielak ekarritakoaren inguruan?
Zera, umentzako liburuak adibidez oso politak dira orokorrean, nik uste dut oso aukeraketa ona ekarri duguna. Dugula, hori, umentzako eta ja, helduentzako, adibidez momentu hontan, etxea liburua, liburu ederra eta mamia duena, dela, Xamar idatzitakoa, gero beste bat Kepa Altonagaren azkena, ere bai, eta gero, pos badaude beste batzuk, ja, oso berriak ez direnak, baina, bueno, nik uste dut, ezinbestekoa direna, adibidez, gure historia munduan daudenak adibidez Sin Piedad, hori erderaz dagoena, baina bueno, gero beste bat Garderena, Luis Garderena, eleberri bat da, baina historian oinarrituta, eta bat daude pilo bat ez dakit.
Bikain. Bai. Mi esker asun, gurekin hori, solasa horiek egiteagatik, eta bon, ba, segi ez asun.
Plazer bat izan da.
Mi esker eta azoka hon zuentzako.
Mi esker, zuentzaten bai.
Dire eskotiek eta buelteu da bekatu sasoie gabaizeru erimegire ta zure marra du inigo nie
amaitu da iuni entre xerusti behar ez dut maite xirimixe eguzki xeriati ez zabaldu egingo bentzoa zabaldu eta duku egin Kendu biluzik dantza egin eutxini buelta emon
Maite zaitu diarri azpien maite du azlainoak eta txorisek burue
Eo, eo, gorputza mobilu Eo, eo, gorda lagarritu Eo, eo, trabak zeru eribegire ta zure marra du minigo nie
eo 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 eo
Eta hor segitzen dugu, beraz, Sarako biltzar honetan, eta gurekin, beraz, idazle gazte bat, edo gazteen kontuetaz interesatzen dena, Vicente Brillon, eta plazaratu duen bere azken liburuarekin, Un jeunesse basque, Aurore Martin, Récit de combat politique interdit, beraz, Aurore Martin, izenburua entzuten dugularik, hor kokatzen aldugu, agian pixkat zertaz den liburua ez.
Kuriosoa, espikagarria da, baina kuriosoa izan da, nuraz Aurore Martinen kasuaren inguruan, mugimendu bat izan da Frantzia mailan, Euskal Herritik kanpo lehen aldia zen pixka bat interesa pizten zera, Euskal dozier baten inguruan, eta historioa zen ba, pixka bat jende horiek unkitzea, rapatzea, kondatzeko hemen zer pasatzen den, Aurore Martinen kasutik pastuz, beraz, Baina titulua eman bari madugu gazteria orokorki eta ez gazte bat, da zeren egiazki bere kasua sartzen da mugimendu orokor batean, hor duko gazteria, jendea horroituko da, gazteria, aika, segi eta mugimendu guzriak, eta pixka bat ere euskal gazteri bere osotasunean bizi izan dituen urte horiek dira laurogeita hamar bukaera, 2000, 2010 urte horiek.
Bai, berez, Aurore Martin bilakatu zen ikono politiko bat, baita mediatikoa, zuk aipatu duzun baita Frantzi mailan ere. Halere, berak pairatu zuna, beste gazte asko pairatu zuten, euroaginduaren inguruan, zuk ustezu, Auroren kasuak permititu inzula, nolabait deskubritzea publiko batendako, Frantziko publikoa zari naiz, nolabait bere estatuak erabiltzen zituen zoiko baliabide horiek gazte independentisten kontra?
Uste dut baietz, baina azken finean giberapenarekin eta refleksionearekin, diendea Euskal Herritik kanpo unkia izan barima da zeren deskubritu dute nolaz azken finean dozier horietan Espainiak gaina hartu duera eta kudeatu du eta agindu du Frantziari zer egin behar zen. Eta jarriturik ohartu diren dira nolaz kakotzen artean frantses militante politiko bat zigortua izaiten altzen Espainiak agindurik. Zer azken finean, hori da pixka bat dozieraren funtsa, Aurore Martin, eta beste batzuk ere, koneatuak izan dira, zerbaiten dako, Frantzian egiteagatik zerbait delitu bat ez dena Frantzian. Hori da pixka bat sortu den argidura, gero badira beste faktore batzuk, noraz aipatua izan den, noraz izen gehiago frantses bat duen, gaztea, emaztea, hori da espikagarria da, baina funtsezko refleksionea hori da eta kasu horrek lagundu du hori deskubritzea eta pixka bat desmarkatzea eta arribatzea azken hastauetan bizi izan duguna. Azken finean, Frantzia neuhi batean ez da exageratu behar, baina oldartu da pixka bat eta errandu azken hastauetan ez dut segituko Espainiak inposatzen duena eta gertatu da epileren sortzia.
Ez da zure lehen liburua, gainera interesatzen Euskal Herrian diren mugimendu desberdineri eta gure historia, rangon dezagun, ez zain sarrari. Hor kasu honetan, nola jorratu duzu liburua, ze hildoa segitu duzu idazteko?
Beti bezala horiek dira, ez dira historiorari liburuak, dira gehiago kazetari baten liburuak, beraz entrebistetatik abiatu naiz, eta eskertzekoa da, diendak onartu dituen entrebistak, Aurore Martin hasteko, bost pasei horren pasture ditugu elgarrekin. Zaila da, aldi oro, pixka bat zure biziak ondatzea, batez ere kolektiboa den mugimendu batean, gehiago usatuak dira gu erraitea, kolektibo baten izenean mintzatzea, Orduan onartu dute, indar hori esfortzu hori egin dute, beraz horro martean, baina baita ere aizpa abrisketa, antziko ditutu batzuk barkatuko naute, baina gari koltz mugika, Xabidual, Aritza Galajaga, Alice Leizia Gezar ere, onartu dute ni jaitea eta beren historio kondatzea, beren historioaren partea kondatzea, eta historio guzi horiek junteturik emaiten dute koherentzi bat, joan niz ere dokumentuan ikustera, torduko artxibo dokumentuak eta hori dena, baina gehiago, lagu gehiago emaiten du dokumentu hori eri.
Bai, berez, aukera izan zenun kazetalari bezala, segitzeko afera hori, auzi hori, elkarrezketa horien bidez, esagutzen zenituen nolabai pasarteak edo informazioneak biltzeko aukera izan dezu, eta plasaratzeko liburuaren bidez?
Bai, gizuna den emaite, badu historio bat elgerrekin emaite, ekin zenbat urtez kazetari gisa. Eta ez, gu egunerokoa kondatzen dugu, egunez egun, eta bon, gertakari batek besteak asatzen du, eta azken haste bukaeran, ez dakik gugiego haste denian zerpastu den, eta egia da, hor, giberapen hartzen duzu, sakontasuna gehiago, beraz, eta ezagutzen dituzu gertakari horiek, baina behin baino gehiagotan ez duzu lotura egin bat bestearen doan, eta hartzen ziren, hola, puzzleko zati guziak bat bestearen barnean sartzen diren, eta emaiten du, ostia, baina egia da, hola zen, eta hola gertatu da, eta ame hola gertatu zen, ni adibidez, ber deskubritu dutarik Donimaden Garazin Galaka ostatuan gertatu dena, hor, 2007an, egia da, ipatu dugu, egia da, egin ditugu berrisairak orta zaina, baina gero hartzen zira, amak urte pastu dira, hori dena zen, eta joan dira gazten txeka, atxilotu dituzte, beren etxen, ospitalean, eta batzuk preso egon dira, pariseratuak izan dira, eta fitxik ez da gertatu ondotik, eta hor hartzen duzu pixka eta izaria, zer gertatua denaren izaria.
Justuki, horrek erakusten du Euskal Herriko historia, ez dakit 19. mendekoa edo urrunagokoa, baizik eta gaurkoa, biziki aberatsa dela, lurralde berezi batean bizi girela.
Aberatsa behar guretzat, bai, eta pentsatzen dut, importanta da historia, ikusten dugu, hor, uneuntan, aipatzen da hainitz historioaren guda hasten dena, eta nola kondatuko den, gertatzen dena, eta gertatu dena, eta importanta da gure historioa pasaraztea, ez kanpo begietatik, baizik eta barnetik, eta gure gazteak, aipatzen zaie, hainitz internazionala, laugarren internazionala, Guomintang, badakite zer den, estatu batuetan, liberalismoa, eta Ego Ameriketako ezkerren historioak, Txilea, Afrikako eta kolonialismoa eta deskolonialismoa, baina behin baino gehiagotan, hemen gertatu dena ez dakite. Batek aipatu dautatzo, kesu zera zenena, bere alabari aipatu dio Gernikako eta berriguna, eta etzakien ere Gernika Euskal Herrian zegoela. Olako zerak, kezkagarriak dira, baina guri da ere batzutan, ez batzutan, baina gehienetan gure historioa idaztea, atzak atxikitzea, eta etorkizunerako ezagutarazteko gure historioa zer gertatu den hemen, gero bakoitzak egiten du nahi duena, horrekin baina bederen, badi elementuak gazteak argitzeko eta eludirenak argitzeko ere.
Berez, Gor Martenen kasuak markatuzun gizarte aldetik oldartze momentu bat edo altxamendu kasik momentu bat. Geroztik, ari bat mantendu da, apirian 8an bitartean agian. Seguraski gizartearen edo faktore sozial hori da gure ezaugarri nagusi bat populu gisa, azken pasarte historiko horiek aztertzeko unean?
Bai, hainitz aipatzen da, azken egun hauetan gizarteak paper garrantzitsu bat baduela. Batez ere konparatu zemendik ikusia frantses gizartearekin hori da zinez diferentzia bat, zeren egia da inguruan ikusten barin bada, hainitz delegatzen da, hainitz emaiten da politiko edo sindikalisten edo bozera mairen eskuetan, baina guti dira beren gain hartzen dutena ekitaldi bat egiteko gero. Bada koherentzi bat, guzi hori, belaunaldi historioak dira, baina begiratzen barin bada gerla ondotik zer gertatu den, gero irogoi urteetan mende berri eta diazar mugibendu horiekin irogoi irogoi urteetan, gero laurogoi irogoi tamar patxa eta mugibendu guzi horiek, beti izan dira mugimendu, olako mugimenduak antolatuak, ez baitez bada gazte bezala beren burua aldarrikatzen zutenak, baina euskaltasuna intzinen maiten zutenak, eta nolaz, bai patu dugun historio eskasa den, beti berdesku mugitzen da Euskal Herria, gertatu dena eta antolatzeko beharra eta ta bada aipatu duzu jaria Maite eta bada ari bat beharra ez ahas ikusgarria, baina transmisioa egiten da belaunaldiz belaunaldi.
Azken galdera bat, hor oroitarazteko izenburua, nola aukeratu duzun, eta hizkuntza, ze hizkuntzetan publikatzea erabaki duzun.
Beraz, titulua ez zaila izan da atxamaiteko, aitortzeko, aitortu behar da. Un jeunesse basque beraz hautatu dugu azpititulua Jorge Martin Récit de combat politique interdit. Une jeunesse basque c'est la nourrtzena la franceses pertsonala bezala Jorge Martinena baizik eta baina ere kolektiboa euskal gazteria bi ejan nahi baditu eta franceses eren helburua zen astapenetik eta aipatu dutan bezala iparletik kanpo ere gudu horiek eta identitate horiek dinaraztea eta esplikatzea zer gertatzen den, beraz, Horror Marten kasua aipatu zeren hori badute belagian, eta berba, erranen uteto, me izen hori ezagutzen dut, nonbait zerbait reiten naut horrek, eta berba, horren bidez, kondatzea, zer pastu den hemen, eta erakustereat emaitea, ba, bekan ezaguna den gudu bat.
Eta berez, geroari begira, asmoa dezu, bo, kazetalari gisa segitzeko eguneko kontatzen, baina baita ere kasi kronikari gisa gure pasarte guzi horiek zeatan liburuen bide zabaltzen?
Ba ez dakit, ez dute planifikatzen egia egiteko eta ba ez dakit, behar ba besterik idatziko dutan, baina mementukot ez dut fitxik hasia eta ez dute planifikatua ere.
Bikain, ba, mi esker Vicente Brion, ez duguna aipatu da nun publikatu duzun ze argitaletxearekin.
Beraz, gatu zain argitaletxea, nire lehen biliburuak ere hor ateratu nituen, eta azkena ere, beraz, gatu zain gehiago liburu militanteak ateratzen ditu ere, eta segitu dut haiekin.
Mi esker, eta beraz, egun hon pasa, hemen, Sarako biltzarrean, eta gure estudio bat jitea gaitik, eta laster hartu.
Mi esker.
Mi esker.
Eta gure emankizunen unen bururatzeko agenda, ondoko asteburuko agendarekin bururatuko dugu, itzordu batzu aukeratu ditugu, eta ara, lehenik Euskal Herriko kantante mitiko bati emanen diogu tokia, ez da ala Maite?
Alaxe da, kultura ez da amaitzen, hemen Sarako idazleen biltzarrontan, eta heldu den ostiralean ba, Pantxoa Karrera entzuteko aukera izaten dute Senpertarrek. Dakizuenez, ba, Anaitasunean izeneko bakarlege gisa bere lehenengo diska aurkeztu du berri, eta biratxo bat egiten ari da, ordun ostiralean, hogeta batean, Senpereko Larreko gelan, zazpiterditatik aurrera Pantxoa Karrera izanen da.
No, eta denek badakigu, Baiona txokolatearen hiri nagusinetariko bat dela Euskal Herrian, ez bakarra, baina. Eta hor, euskarazko animazio bisita bat proposatzen dute helduden beraz ostiralean, goizeko 10ak terditan, beraz itzordua turismo bulegoan, txokolatea aho zurientzat, 4 eurotan da beraz parte hartzea, eta zuen zentzumenak ora itzazue txokolatearen inguruko itzordu honen karietarat, beraz txokolategiekin topaketa eta Baionako txokolate historiaren ezagutza inen duzue, beraz 17. mendetik gaur egun arte. Biztan da, txokolate beroaren jaztatzea eren aukera ere izanen duzuela, nola ez. Admarter ditan beraz ondoko ostiralean txokolatearen beraz idian, Baionan, Euskaldunen plazan den turismo bulegoan itzordua.
Eta duden ostiralean ere, ba, nostalgikoentzako ba, itzordu bat. Hau da, itoizen kantuen amorosak diren hoiendako, Fasiz jaunak, taldeak eskaintzen ditu, ba, itoiz talde mitiko horren kantuen bertsioak ustaritzeko txirrita ostatuan.
Larun batean, Donapaleun, Zarena Zarelako dantzataldeak zergaitik ez deitutako obra eskainiko du, eta ondoren Polini eta Luziliet kantari gazteek ere emanaldi emanen dutela Donapaleuko Zen Lui aretoan, 9:00-9:30 goiti, eta hori Amuikuseko ikastolak antolaturik.
Eta kantu zaletasuna zabaltzeko helburuz sortutako Baiona kantuzek 20 urte beteko ditu eta hori ospatzeko noski helduen 22an Baionan bertan Espainiako batean laugan eginen du ospakizun hori goizeko 11etatik aurrera. Ordu bitan bazkari izanen da eta txaldeko 6etatik landa patxi eta konpainia.
Eta azken itzordu bat Iruñan beraz proposatzen dizuegu beraz zuainpeko soinuak ikuskizunaz gozatzeko Iruñako Gaiarre antzokian izanen baita Mireia Gabilondo eta Fernando Bernuesek sortutako ikuskizun beraz hau nun ahozko transmisioaren ideia da nagusi eta hor bi artista nagusi beraz elkartu dituzte Euskal Herriko beraz, bi artista, Jean-Michel Bedasagar, nonbait Siberoko ahots derrenetariko bat, eta Juan Mari Beltran, beraz, Oiartzungo musika, museoren arduraduna eta musikari aparta ere, beraz, bien arteko lotura, zuainpeko soinuak, besteak beste, beste musikari batzuk ere parte hartzen dute, Iruñako Gaiarre antzokian, helduen igandean, arratzeko zazpietan. Hortan bururatzen da gure gaurko emankizun berezi hau Zarako biltzarretik zuzenean espero dugu gube zein beste gozatu duzuela eta ba beti bezala helduen asterartio berriz elkarrekin izaiteko parada izanen dugula.
Laster arte.
Mi esker Maite.
Radio Kultura .eus